Poloi trinkas ciam pli da bon kvalita kafo, kai estas malfermai je cirilatai novajetoi. Daure evoluas la mercato de la kaf preparado, tio estas kaf bruligado. Creigas ciam pli da novai tiai locoi, kiui certigas altan kvaliton de la kafograinoi, interalie el Afriko, el la centra au suda Amerikoi. Tiui mini preparejoi, da kiui en Pollando estas cento, produktas circau 2 tunoin da kafo monate. En la profesia mondo de kafo estas ciam pli multaj virinoj. Anna Oleksak estas la unua en Pollando virino, kiu akiris la ateston Q Arabica Grader. Ĝi konfirmas, ke ŝi kapablas aprezi altkvalitan kafon. La ekzameno por ĝin akiri rilatas interalie al la kapablo rekoni la bazajn gustojn, aromojn, kafdifektojn kaj taksi kafokvaliton.